Mitre ĝojas ke komence de la nova sezono en la tuta Esperanto-movado nia antaŭmikrofona gasto estas doktoro Renato Corsetti, la prezidanto de UEA. Kiam hodiaŭ mi parolas kun vi, mi tamen ŝatus referenci al la opinioj de komitatano Zo, kiuj ne evitis malkaŝi en la junia yes. numero de la Ondo de Esperanto, yes. en kiu ni legas interalie. La estraro yes. de UEA plenumis preskaŭ trionon de sia mandato, sed eĉ forta lupeo ne helpas distingi, ĉu ĝi atingis ion konkretan. Timisto yes. dirus, ke ĝi uzis la tempon por plani kaj ke fruktoj venos pli poste. Unu afero klaras, la prezidanto estas la plej aktiva estrarano. Li ŝajnas vivi tage nokte apud komputilo, ĉar li mesaĝadas tiel amase, ke oni akuzas lin pri spamado. Yes. Unu temo li pediras en niaj mesaĝoj, serĉado yes. de agantoj por tio kaj jeno, sed yes. same ofte li plendas pri manko de reago. Pri la gekolegoj de Corsetti ne estas multe da spuroj, yes. kaj la tutte rezonado pli aŭ malpli en la sama tono finiras. Mi kredas, ke en la 2007 venos la ŝanĝo. Ĉu vi aprobas tiujn opiniojn? Ĉu ili estas justaj rilate al tiu ĉi estraro, al kiu vi prezidas?
Do mi ne vere komprenas multe la aferon, ĉar unuflanke ili akuzas min, ke mi aperas tro multe en la reto kaj des plu. Aliflanke ili akuzas la aliajn estraranojn, ke ili ne aperas tro multe en la reto. Do oni ne povas vidi spurojn kaj plu ili diras: nu, la realo kiel kutime estas ĉiam en la mezo. Mi aperas tro multe en la reto, ĉar mi provas iel influi la movadon iom ĉie tra la mondo, ĉar nun la reta teknologio tion ebligas. Mi klopodas puŝi la tajlandanojn fondi sian landan asocion kaj la curacistoi informi pri sia nova venonta conferenzo kai dia tu kai dio effettive efficas la umi i ritude bravas che ofte in tiu messaggio io ni sercia saganto in char un ubrawinda afero decidiu i listoi estas che abundas ec abundegas como i kivishatas discuti chi è l'entrinchejo do se vi lancias temon ciu radio Varsovio havas polan accent accenton au internazian accenton. Do vi tui ricevas 30 messaggioi de tiu qui opinias yes, tiu qui opinias ne, tiu qui diras che accento in ne existas, cae de flu, do civi discutas. Se vi ali flanque petas homoin, mi facte pedis ant autoritagoi, ciu estas esperantisto qui possedas la Word processilon Word, kiu estas la plej normala, plej konata, kaj volas helpi min redakti 12-paĝan budhisman terminaron, kiun ĉina budhisto faris. En Esperanto, oni devas simple iel reskribi en alia maniero. Ĉiuj silentas. La 30 diskutantoj kiuj arde
diskutas pri la akcento pola aŭ internacia.
Sed kiam oni petas ion konkretan por fari, neniu aperas. Do pro tio miaj mesaĝoj, do mi iom troigas, neniu aperas, ĉar tamen en la pasinta jaro ni nomumis amason da komisiitoj, do ni trovis kaj nomumis ilin. Sed ĉefe en ĉi tiu komputila mondo abundas diskutantoj, do en la facila senso. Kaj do tio estas la unua aspekto, sed mi tute ne estas malkontenta pri tio, ĉar aliflanke estas amaso da simplaj homoj el Kolombio o el cinuio, kiui de tempo al tempo scribas por diri che fin fine ili comprenas kion ili devas fari, kiu estas a labor plano de UEA, kai se ili scribas ili ricevas respondon, kai de pludo, la movado lau mi, lisciatas ol malŝatas povi esti en kontakto.
Do, certe estas tiel, ke tiuj diskutgrupoj, la moderna tekniko, la partopreno preskaŭ amasa en la interreto ebligas tiun ĉi rektan kontakton, kiu tute ne ekzistis ankoraŭ antaŭ kelkaj jaroj. Kaj tio iomete alimaniere ebligas al ni komuniki, se tio ne signifas, ke tio donas la prioritatojn al la movado. Ĝi helpas en yes, la kontaktoj. Yes. En via malferma parolado, dum yes. la lasta Universala Kongreso, vi atentigis yes. pri la neceso de adaptiĝo de yes. la movado de unuopaj esperantistoj. Samtempe vi akcentis, ke ni estas movado por justeco. senso, ni devas adaptigi, adapti nin alla nunai condicioi, kai ni adaptos nin se ni batalos por justezo, por justai rilatoi. Kia maniere vi tion comprenas? Mallonge antau ol niei auscultantoi audos vian paroladon post calca tempo.
Mi comprenas tion è simple, exemple, in Europa ni estas por tio che la pola lingvo kai la pola cultura fin fine estu sam valora kiel la franca, la itala, la germana kai ancau la slovaca kiu certe malaperus se oni sequas la logikon de parolantaro forta parolantaro grava lingvo kai cio cetera ne gravas do ni esperantisto infatti vivas raitas vivi por tio por ebligi al ciui lingvoi esti iuste tractatai en internaziae rilatoi por malebligi tion kio nun okazas tio estas ke completai culturoi estas forbisciatai char tio ne congruas kun la interesoi de la fortai lingvoi simple tiel tio okazas ciutage en Europo kai mi credas ke la esperantistoi estas inter la plei ardai subtenantoi de tio char multa etcetera parolas pri lingva samraitezzo sed cefe celas ke mia lingvo devas esti tame grava kiel la plei granda, sed tute ne interesigas pri la aliai malgrandai lingvoi.
Se tio estas iom generalai idoi, kia maniere fakte en tiu ci ciutaga baza laboro tio devus enfazigi en la agado de UEA kiel la tegmenta organizo, en la agado de la landa asocio?
Yes, UEA, kai anche la landa asocio, havas kelkajn labor campo in exemple in Europa anta la congresso in Vilno oni tamen sendi 712 invitoi al ciui Europa i parlamentanoi e in ciui 21 lingvoi de Europa nun oni sendo salili la risulto in de la congresso poste oni sendo salili la invito in pritio che oni nomas hungara iraitoi tio estas che la Europa i civitanoi en hungara Rujo havas la rajton elekti ankaŭ Esperanton inter la lingvoj pri kiuj ili povas esti ekzamenataj fine de la studoj. Do ni volas ion denove kio ne nur utilos por Esperanto, sed por ĉiuj aliaj lingvoj, do ke ĉi tiu elektado de lingvoj estu sama tra la tuta Eŭropo. Tio estas ke sen Britujo oni rajtas elekti la kimran por esti ekzamenata. Do la kimra validu en tuta Eŭropo. Se in Pollando oni raitas electi minesias cion la Litovan, do ancao in Italuio oni raitu electu la Litovan, cae en citiu tuta procedo de lingua egalezzo compreneble ancao Esperanto, ciu raitas esti electata ie in Europo farigius generale electebla. Tio estas nur etai pigi oni laboras concrete.
Se tio celas la exteran mondon, ciu ne?
Yes.
La laboro ciu devus concerni la bason?
Do, ni daure nun relan lancias la laborplanon che daure insistas pri informado kai instruado, char poste utiligado kiel mi ciam diras venas mem, ocasas grandai progressoi en citiu campo exter Europo vi ne credus, sed nun en citiu momento dum ni parolas, en iu urbeto en Burundio, kies nomon granda parto de la auscultanto in eniam audis, anca umi eniam audis antau ol nun, Rumonge, en kiu ne estas retconnecto en tute, neniu havas computilon en tiu villaggio. En tiu villaggio nun estas Teresa Capista, Esperanto instruistino el Beogrado, kiu instruas al decoi da tre atentai africai geiunuloi. Si jus instruis en Bujumburo, la cefurbo de Burundio, cae anca utie la problemo estas mal helpi tro da homoi veni alla curso. Mi estis legante letero nanto qualche minuto in cui usci diras postag mese mi instruis al tiui della pli supera curso, tiui che io povas farigi instruistoi. Sed la aliai lernantoi, la comenzantoi, ne volis foriri. Do mi, alla fine, devis permessi a lili resti kai aŭskulti ankaŭ la instruadon kiu ne rekte koncernis ilin. Tio montras tioman entuziasmon kiu estas malfacile trovebla en Eŭropo.
Do eble ni devas en Eŭropo iomete restimuli nian scivolemon, nian apetiton je Esperanto, dum fakte kiam oni havas tiun superrigardon, oni ja scias, ke en aliaj mondopartoj, en aliaj regionoj tiu interesiĝo pri Esperanto estas vigla. Kaj fakto oni atentigis pri tio ankaŭ dum la lasta kongreso, sed jam la laŭvican fojon, ĉu ne, kvazaŭ Esperanto movado nun multe pli viglas ekster Eŭropo ol en Eŭropo mem.
Je tiu baza nivelo, ĉar se vi pensas pri tio kion rakontas Teresa Kapista el Burundio. Kai si estis antaŭ du jaroj en Irano en la tendejo de la rifuĝintoj, ankaŭ tie la problemo estis fermi la kurson, do ni ne povas akcepti pli ol 100 lernantojn, ĉar simple ne estas spaco.
Tebleĉe instrui.
Jes, do praktike ĉi tio en Eŭropo ne estas komprenebla nun, ĉar ni havas amason da aferoj, ni povas okupi nin per amaso da aliaj aferoj, dum en tiuj landoj fakte la vivkondiĉoj estas ankoraŭ relative malfacilaj. Do ĉio kio estas nova kaj donas esperon pri pli bona estonteco estas tuj kaptata.
Sed aliflanke en Eŭropo ankaŭ okazas multe interesaj aferoj aŭ povas okazi, kaj ankaŭ oni okulumas el aliaj regionoj de la mondo al tio, kio povas okazi koncerne Esperanton kaj ekzemple Eŭropan Union. Do eble ni finu per tio, kion UEA, landaj asocioj, kiamaniere ili povas influi antaŭen puŝon aŭ iun puŝon de la traktado de la tiel nomataj demokrataj lingvaj rajtoj en la Eŭropa Unio. En tiu ĉi komunumo, kiu ĝuste nun logas la atenton de esperantistoj en aliaj landoj kaj aliaj regionoj.
Simple per laborado en la campo de informado al siaj politikistoj, al siaj lingvistoj, al creado de publica bildo pri la afero, alla egaligo de la concepto lingvaj rajtoj Esperanto, kio jam ekzistas iugrade, do se vi parolas al iu lingvisto pri la rajtoj de la turka lingvo en Germanujo, li diras: "Ah, sed vi vere celas Esperanton, ne la turkan." Oni komencas kompreni, ke esperantistoj fakte estas tiuj, kiuj parolas pri lingvaj rajtoj.
No, tio estis ŝajnas al mi la celo, veki la konscion pri la ekzisto de la demando, kaj verŝajne iamaniere esperantistoj pri tio sukcesis. Do kio estas la plej grava nun por ke ni efektivigu la plej proksima celo, kiun vi elmontrus al ni ĉiuj.
Do mi rekomencos insisti pri la laborplano, sed la vere tute tuja afero estas la agotago, tiel nomata, kiu okazos la unuan de oktobro. Tio estas io speco de popola festo, se vi volas, agad festo, en kiu la lokaj grupoj povas fari kion ili volas por atentigi pri Esperanto kaj pri la lingvaj rajtoj. Mi jam aŭdis, ke pluraj komencas organiziĝi, volas organizi lingvajn festivalojn. Estas aliaj planoj, ĉar la 26 de septembro estas la Europa Tago de Lingvoj, kaj do oni povas kunigi la du aferojn en landoj de Eŭropa Unio. Kaj ĉar fakte ĉi tiu Europa Tago de Lingvoj en neesperantista medio estas perdanta sian elanon, eble la agado de esperantistoj povas esti pli rimarkata. Do tio estas la tuj posta afero, kiu venos.
Koran dankon pro tiu ĉi sufloro, dankon pro la interparolo. Nu, kaj kompreneble ni estos en la kontakto por peri la plej gravajn informojn al niaj aŭskultantoj kaj al la esperantistaro.